Uganda etongozze enteeka namutayike y'okukuuma entobazi ya myaka 10 etumiddwa National Wetland Strategic Plan ey'omwaka 2026 okutuuka 2036 erambika kaweefuba okukuuma entobazi zireme kusaanyizibwawo olw'obukulu bwazo mu kukuuma obutonde. Mu kutongoza enteeka eno, Saabaminisita Robin Nabbanja akiikiridde Pulezidenti Yoweri Museveni anogaanyizza obukulu bw'entobazi mu kukola enkuba, okulongoosa amazzi, okukuuma ebitonde kw'ossa okuyambako mu kutumbula obulimi obulunzi n'obuvubi kw'ossa ebirala. Nabbanja ategeeza nti okuva eddala Nnayuganda mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo baalina obuwangwa, ennono n'emizizo ebyali bikuuma obutonde nga kya nsonga okukuuma ennono zino olw'okutaasa obutonde. Nabbanja alabudde nti omulembe gwandisaanyaawo ennono zino ez'okutaasa obutonde. Anoganyisa obwetefuteefu bwa gavumenti okukuuma entobazi mu kwogerezeganya ne bannansi kw'ossa n'ebirala. Dr. Kankwasa Barirega akulira ekitongole ky'obutonde kinema aliko byattaanya.
Nga mu Uganda olwaleero entobazi zaffe tuzizanguru okuva ku percentage 8 n'obutundutundu 9 obw'entobazi ezitalina kutaataganyizibwa kwonna. Nga entobazi ezitalina kutaataganyizibwa kwonna tuzongezaayo waguru kuva ku butundu 8 ku buli 10 kati tuli ku butundu 9.3 ku buli 10. Naye ng'entobazi zonna eza Uganda ziri percentage 13.9 13 n'obutundutundu 9 obw'ettaka lyonna erya Uganda. Songa omulimu gwe tulina kwe kulaba nti awali olutobazi wonna tulugyako abalutaataaganya lusobole kuddanguru twongeze percentage eve ku 9.3 yeyongere waguru nga 12% by 2040.